Niin, hyvät kuulijat, olemme porilaisessa kahvilassa itse asiassa. Ja haastateltava digitaalisen kulttuurin tutkija Sari Östmanin kanssa laitamme nyt kännykät ensin pois päältä, koska niiden naputtaa läpi näistä meidän tallennuslaitteista. Kun nyt löytäisi sen hetkinen tuolla reunassa tätä hienoa älylätyskää on teksti, joten tuon pitäisi olla virtanäppäin ja virta pois päältä.
Noin. Siitä tulee aina vähän orpo-olo.
Niin, aletaanko feissarin kavereiksi, niin voimme tehdä tämä haastattelu oikeastaan siellä tänä päivänä.
Niin, no totta, se olisi käynyt huomattavasti näppärämmin. Sun ei olisi tarvinnut ajaa tuossa räntäpyryssä Turusta asti tänne. Kieltämättä se olisi ollut aika helppo tapa.
No ehkä tämän asian esittely ja ikään kuin representaatio on kuitenkin hieman kuulija ystävällisempi tällä valitsemallamme tekniikalla. Tuore kirja Sosiaalisen median lyhyt historia. Olet yksi sen kirjoittajista ja muita ovat digitaalisen kulttuurin tutkijat Jaakko Suominen, Petri Saarikoski ja Riikka Turtiainen. Iso kysymys, mikä teillä tässä kirjassa on, että miksi tämä sosiaalinen media löi aikanaan läpi? Ja siihen etsitään vastausta, mutta palataan siihen tuossa ohjelmamme loppupuolella. Niin lähdetään liikkeelle siitä, että minkälaista oli tutkia tai on tutkia tällaista ikään kuin ameebaa, mitä verkkomaailma on. Siis sehän ei pysy hetkeäkään samanlaisena niin historioitsijan näkökulmasta.
No, se ei tosiaankaan pysy hetkeäkään samanlaisena, että siitä voi itse kukin jo kuvitella, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että tartutaan palasiin, tartutaan pieniin hetkiin, pieniin yksityiskohtiin. Että kokonaisuuksia on valtavan vaikea hahmottaa. Että oikeastaan tämä on ollut suhteellisen pitkä prosessi, ei nyt tutkimusprosessiksi tavattoman pitkä, mutta tavattoman haastava juuri sen takia, että me ollaan lueskeltu, me ollaan googlattu, mikä on nyt 2010-luvulla sitten ilmeisesti uusin hyväksyttävä tieteellinen menetelmä. Eli sillä tavalla siis täytyy etsiä niitä sellaisia pieniä käännekohtia, koska suuria käännekohtia ei välttämättä ole. Etsitään pieniä asioita, pieniä tapahtumia, joista syntyy suuria virtoja. Niitä hetkiä tavallaan siinä historiassa, joiden kautta sosiaalinen media on tullut jollain tavalla näkyvämmäksi, jollain tavalla tunnetummaksi, hyväksyttävämmäksi, aina vaan kiinnostavammaksi, aina vaan yleisemmäksi.
Tässä teidän kirjanne aivan alkusivuilla on kuva, joka kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Eli kysymys on Paavin valinnasta vuonna 2005 ja 2013, ja kuvapari on Pietarin kirkon aukiolta. 2005 ehkä muutamalla ihmisellä on simpukkamallinen puhelin, 2013 se on tuollaista yhtä valomerta tablettien, älykännyköiden, kannettavien laitteiden näytöistä, niin tämä kuvaa aivan valtavaa muutosta niin muutamassa vuodessa.
Kyllä, se kuvaa sekä sitä, miten tavallaan olennaisemmaksi osaksi internetin verkon kautta viestiminen on ihmisille tullut. Ja sen lisäksi se kuvaa erittäin hyvin sitä muutosta, minkä mobiililaitteiden tämä invaasio länsimaiseen yhteiskuntaan on aiheuttanut. Että tavallaan se, että mä en usko, että ihmisille 2005 olisi tullut kovin monille edes mieleenkään, että mä pystyn omalla henkilökohtaisella välineellä, niin puhelimellani tallentamaan tämän koko tilanteen. Tai että mulla olisi sen kokoinen kannettava tietokonelaite, että mä voin tuoda sen sinne ja saman tien striimata sen ympäri maailmaa, sen valtavan tärkeän tapahtuman. 2013 mä luulen, että monellekaan ei tullut mieleen, että niin ei voisi tehdä.
Siinä voi niin kuin meidän alan ihminen, siis toimittaja, sanoa, että hei hei, portinvartijan asema ei ole enää ihan meidän ratkaisuista, valinnoista ja arvotuksista kiinni, että mitä maailmalle leviää. Mutta kun puhutaan historiasta, niin loikataan nyt niin pitkälle taakse kuin mihin pystymme, tutkija Sari Östman. Eli ennen vuoteen 2003, mikä tuntuu todella lyhyeltä ajalta. 2000-luvun alussa tuli IT-kuplan romahdus, eli 90-luvun loppupuolella ollut hype kaatui siihen, että kukaan ei oikein onnistunut tekemään rahaa verkkopalveluilla, ja silti niihin oli sijoitettu valtavia summia. Ja rahoittajien pitkämielisyys sitten loppui vihdoin ja viimein tähän holtittomaan menoon. Mutta sen sijaan, että tämä verkkomaailma olisi kuollut tai taantunut, niin tapahtui jotain muuta. Miksi vuosi 2003 on monessa mielessä ratkaiseva sille, miten sosiaalinen media syntyi?
Siitä meillä on kirjoittanut tässä meidän lyhyessä historiassamme Jaakko Suominen, joka puhuu siitä, miten tavallaan tällaiset virtuaaliset maailmat, keskustelupalstat, tällainen ikään kuin esisosiaalinen media alkoi pikkuhiljaa lyödä läpi ja pikkuhiljaa tulla näkyvämmäksi. Eli vaikka ei sosiaalisen median käsitteestä tiedetty vielä yhtään mitään, niin sellaiset käytännöt alkoi pikkuhiljaa levitä.
Tekniikassa tapahtui myös kans, tuli internet 2.0, web 2.0. Se taisi myös mahdollistaa sen, että tällainen ikään kuin arkipäiväistymisen pohja oli jo olemassa, mutta tekniikka puuttui ja sitten web 2.0 toi tämän ikään kuin tekniikan.
Kyllä nimenomaan. Web 2.0 oli ikään kuin tämä tällainen tekninen viitekehys sille, minkä kautta sitten sosiaalinen media alkoi rakentua käytäntöinä ja ilmiönä. Et monestihan olen kuullut web 2.0 käytettävän ikään kuin myöskin sosiaalisen median synonyyminä, mutta käytännössä kyse on kuitenkin eri käsitteestä. Et tavallinen tämmöinen tavis meikäläinen netin käyttäjä, niin ei välttämättä web 2.0 ymmärtänyt juuri mitään, eikä välttämättä ollut tarkoituskaan sen ihmeemmin nyt hahmottaa, että millaisia teknisiä ja teknologisia ratkaisuja siinä oli kyseessä, vaan se oli ikään kuin tällainen ilmaisu, joka kuvasi nimenomaan sitä teknistä teknologista muutosta niiden ihmisten puheessa, jotka sitä oli kehittämässä. Mutta totta kai siihen liittyy yhä helppokäyttöisempi verkkoteknologia. Totta kai graafiset selaimet ja tällaiset oli tullut jo siinä ennen 2000-luvun vaihdetta, mutta kuitenkin esimerkiksi Suomessa siinä vaiheessa vielä, niin sanoisin, että uudet asiat silläkin alalla tuli vielä suhteellisen hitaasti, pikkuhiljaa käyttöön. Niin mä sanoisin, että 2003 on alkanut olla se vuosi, että web 2.0-teknologia on alkanut täälläkin olla jo yleistä. Eli tavallaan se, että ihmiset on osanneet, muutkin kuin teknologianörtit, on osanneet käyttää nettiä hyvin monipuolisesti ja julkaisumahdollisuuksia hyödyntää laajemminkin kuin pelkästään, että mulla on nyt omat kotisivut ja mä kirjoitan sinne, että tervetuloa kotisivuilleni ja minä harrastan riippuliitämistä.
Minkälaiset ydinerot näillä ikään kuin kahdella ajalla ja netin käytöllä niin on?
Laajuus on yksi. Internet on koko ajan suurentunut ja käyttäjämäärät, tai sanotaan käyttäjäryhmät laajentunut. Ja 2003 on varmaan ollut aika lailla se vedenjakaja, minkä jälkeen kuka tahansa on voinut julkaista verkossa mitä tahansa. Ja on myös kokenut voivansa tehdä niin. Ehkä se asennekysymys on se suurin juttu. Tai yksi suurin juttu. Ei nyt voi missään nimessä sanoa, että olisi vain yksi iso asia, mutta se on yksi juttu. Että ihmiset kokee, että mulla on oikeus ja mulla on mahdollisuus perustaa vaikkapa blogi tai osallistua muuhun sosiaalisemmin tai muuhun verkkotoimintaan omalla panoksellani. Et esimerkiksi Facebook tai muut vastaavathan ei siinä vaiheessa ollut vielä niistä oltu kuultukaan tietenkään, että ne on suhteellisen uusia asioita kuitenkin. Mutta se, että ihmiset halusivat alkaa kokeilla. Opiskelijat, korkeakouluopiskelijat on esimerkiksi ihan 90-luvun puolivälistä asti ollut sellainen ryhmä, jotka on kokeillut nimenomaan kotisivuverkkopäiväkirjojen kirjoittamista muuta vastaavaa. Mutta siinä vaiheessa, kun nimenomaan web 2.0 mahdollistamat blogitekniikat, eli nämä tällaiset editorit, joiden kautta on sama kuin kirjoittaisit tekstin käsittelyohjelmalla ja pystyt helposti liittämään kuvia esimerkiksi, tai videotakin jopa, niin se mahdollistaa niin laajassa mittakaavassa sen kokeilemisen, sen testaamisen, että mitä hyötyä tästä voisi olla mulle. Miten mä voisin tämän kautta tavoitella muita ihmisiä. Ja sitten tietysti yksi, mikä aina on isona osana, niin on se julkinen keskustelu. Siinä vaiheessa, kun se nousee, niin siinä vaiheessa voidaan sanoa, että käytäntö kun käytäntö on isoa askelta lähempänä yleistymistä. Ja esimerkiksi siinä vaiheessa, kun poliitikot on alkaneet blogata, mä sanoisin, että siinä vaiheessa Suomi on tullut tietämään, että mitä se blokkaaminen on ja mitä on se kansalaismedia tai kansalaisjournalismi. Että totta kai se aina nostattaa kovinkin kiivasta keskustelua, että onko tämä nyt hyväksi ja onko tämä nyt hyödyksi ja pitäisikö tällaista koskaan ollakaan, että kuka tahansa saa nyt suoltaa sinne nettiin mitä tahansa ja hirveät informaatiomassat ihan turhaa, kävin tänään Kampaajalla juttua, mutta niin se vaan on, niin se tapahtuu.
Niin, siitä on lähdettävä, että tähän on tultu. Mutta voidaan siis sanoa, että mikäli Facebook, Twitter ja Google eivät olisi koskaan tulleet perinteisen massamedian huomion kohteeksi, niin on hyvin mahdollista, että meistä kukaan ei olisi ikinä kuullut näistä, mikäli emme olisi törmänneet näihin sanoihin esimerkiksi massamedioiden, television, lehtien, radion ja niiden internetpalveluiden siteerausten kautta tai muuten. Eli nämähän ovat ikään kuin tämä villi ja vapaa, hyytelömäinen, hahmoton sosiaalinen media ja sitten tämä monien halveksima perinteinen media, niin nämä ovat eräänlaisessa symbioosissa niiden merkittävimpien ilmiöiden kohdalta.
Kyllä, ehdottomasti ne elää tietynlaisessa symbioosissa. Totta kai käytännöt leviää. Mikä tahansa käytäntö leviää, melkein sanoisin, että Amerikasta ensin Ruotsin kautta tänne, nyttemmin ehkä jo suoraankin ja vähemmällä viiveellä kuin aikaisemmin. Et kyllä varmasti meillä olisi Facebookin käyttäjiä. Google olisi varmaan suhteellisen merkittävä hakukone ja YouTube-videoita tuijoteltaisiin täällä meillä Suomessakin, vaikka perinteinen media, massamedia ei olisi koskaan lausunut niistä sanan puolikastakaan. Mutta tehtäisikö sitä siinä laajuudessa kuin tänä päivänä? Niin suuresti epäilen, että ei. Toisaalta sitten taas voidaan ajatella myös niinkin päin, että mitä yleisemmäksi nämä tämän tyyppiset palvelut ja käytännöt on tullut, niin sitä välttämättömämpää myös massamedian on ollut tarttua niihin ja tulla osaksi sitä käytäntöä ollakseen siellä, missä vastaanottajatkin on.
No esimerkiksi ahkerat twiittaajat, kuten Alexander Stubb, Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri, niin hänen twiittejään lainataan, siteerataan melko lailla jatkuvasti mediassa. Ja jos katsotaan oikeastaan kolmea suurta, eli Facebook, suurin Twitter ja Googlen palvelut, jos otetaan tällaisessa, niin nämä ovat monelle yhtä kuin, ja monelle on pelkästään Facebook yhtä kuin internet, mutta nämähän ovat vain aivan pienen pieni murto-osa vastaavista sosiaalisen median palveluista, joita maailmassa on ollut, ja tänäkin päivänä esimerkiksi Kiinassa on. Niin mikä määrittää sitä, että mikä palvelu tulee ikään kuin kullakin alueella tällaiseksi hallitsevaksi palveluksi?
Totta kai Facebookilla on ollut ihan taloudellisetkin edellytykset maailmanvallotukseen, mutta sen lisäksi se on yksi niistä palveluista, mitkä on kyenneet muuntautumaan. Eli jo sen suosio on ihan tavallaan sen muuntautumis- ja kehityskyvyn ansiota. Ja sitten taas voidaan ajatella, että esimerkiksi Kiinassa ja vastaavissa maissa, jotka ovat ehkä edelleen semmoisen tietynlaisen esiripun takana, niin varmaan haetaan muita ratkaisuja kuin näitä länsimaisia kapitalistisiksi miellettyjä ratkaisuja, että halutaankin luoda se tavallaan oma. Esimerkiksi Venäjällä on ihan Facebookia vastaava samantyyppinen palvelu, jonka nimeä mä en kykene lausumaan, mutta olemassa se kuitenkin on. Ja venäläiset käyttää sitä ihan samalla tavalla kuin länsimaiset käyttää Facebookia. Toki he käyttää Facebookia myös rinnalla mutta et se on sitten taas sellainen kansallinen johdannainen tavallaan siitä. Ja kyllähän niitä tulee. Onhan meillä Suomessa esimerkiksi ollut Twitterin johdannaiset Jaiku ja Kaiku, jotka sitten valitettavasti Kaikukin ajettiin 2012 alas, että se aika pitkään taisteli paikastaan vielä. Jaikuhan oli se ensimmäinen suomalainen Twitterin tyyppinen mikroblogipalvelu, joka periaatteessa noudatti ihan samaa logiikkaa. Ja suomalaiset tällaiset teknologia suuntautuneet suuntautuneet ja tällaiset niin kuin sosiaalisen median tiedostajat tavallaan ja aktiivit käyttivät mielellään sitä, koska se on kannanotto tietenkin, että jos sulla on kansallinen vaihtoehto, niin miksi et sä käyttäisi sitä? Ja sitten kun Jaikun Google osti ja lakkasi kehittämästä sitä valitettavasti, niin sitten aktiivit perustivat Kaikun siinä jälkijunassa. Että se oli vielä vähän niin kuin tällainen jälkipotku, että kyllä me tätä asiaa vastaan vielä taistellaan. Mutta sitten se kuitenkin, että siinä vaiheessa, kun Facebook, Twitter oli aika lailla vallottaneet sen nettinä olemisen tilan, niin siinä vaiheessa sitten se Kaikunkin potkiminen loppui. Ja on paljon tällaisia palveluita. Osa ei ehkä ole lopetettu, että ne elää sellaisina haamuina tai muumioina jossain eetterissä siellä vielä. Mutta hyvin paljon on tällaisia Kaikun tyyppisiä lopetettuja palveluita, jotka on sitten jääneet sen aika pitkälti, voisi sanoa, että Facebookin jalkoihin.
Onko tässä nettimaailmassa tai sosiaalisen median maailmassa, jonka piti olla niin villi ja vapaa ja kokeileva, niin itse asiassa aivan samat pelisäännöt, eli suuruuden ekonomia jyrää lopulta kaikki pienet joko ostamalla ne pois markkinoilta tai kaventamalla niiden elintilan sellaiseksi, että niillä ei ole mahdollisuutta enää toimia?
On se ihan mahdollista, joo. Ja kyllähän se nyt nähdään, on nähty, että miten Google on toiminut tässä asiassa esimerkiksi. Se on ostanut valtavan määrän palveluita ja toimintoja ja samalla kasvattanut omaa tilansa ikään kuin näillä virtuaalisilla markkinoilla. Facebookin kohdalla sama juttu, mutta sitten siinä on myöskin se kääntöpuoli, että verkon käyttäjät on melko taitavia äänestämään jaloillaan. Että okei, sanotaan, että siinä vaiheessa, kun palvelulla on sellainen asema kuin Facebookilla tänä päivänä, niin sieltä on vaikeampi lähteä pois, koska sitä kriittistä massaa, joka kävelisi sieltä samaan aikaan ulos johonkin toiseen palveluun, ei välttämättä synny, koska käyttäjäkunta on niin hajallaan ympäri maailmaa. Että se vaatisi valtavan masinoinnin. Et yksittäiset käyttäjät ei enää mielellään poistu sieltä tietenkään, koska silloin he kerta kaikkiaan on täysin pihalla siitä, että mitä muut tekee. Et onhan tässä nyt viimeisten sanotaan 3-4 vuoden aikana niin nähty paljon sitä, että ihmiset kokee, että heidän on pakko liittyä Facebookiin ihan vaan sitä varten, että hei, muuten heitä ei kutsuta enää tapahtumiin. Kaveriporukan bileet menee sivusuun, kun niistä on ilmoitettu vaan Facebookissa. Että no kun et sä ollut siellä, niin me voit laittaa sulle kutsua. Kukaan ei muista enää, että puhelimet on ilmeisestikään, koska älypuhelimilla tehdään jotain ihan muuta kuin puhutaan puheluita. Ja sellainen kokemus siitä, että sä jäät jostain paitsi, niin on ehkä niin vahva, että sieltä ei ole helppo enää poistua. Että ne vähän niin kuin, siinä on sellainen, ehkä ne vähän semmoista köydenvetoa tavallaan käy, että käyttäjät kokee, että pitäisi löytyä vaihtoehtojakin. Ja vähän samalla kuitenkin sanotaan, että no en mä haluaisi, mutta kun on pakko. Ja sitten siinä on tämä toinen, nämä markkinavoimalait, että suurimmat kyllä jyrää.
Näihin palveluihin liittyminen on noudattanut sellaista peruskaavaa, että on nämä perinteisen ikään kuin tekniikan omaksujien luokat, eli edelläkävijät, sopeutujat ja sitten viivyttelijät. Niin esimerkiksi Facebookiin ovat nämä edelläkävijät liittyneet jälkijunassa sopeutujiin verrattuna. Miten tämä tänä päivänä menee, että ketkä ovat näitä edelläkävijöitä, joita ennen olivat nämä tekniikkafriikit, ja ketkä ovat sopeutujia ja ketkä ovat vitkuttelijoita? Saako siitä edes mitään tolkkua enää tänä päivänä?
Kyllä siitä varmaan saa tolkkua, mutta se vaatisi kyllä ehkä sellaista kaivelua, mitä me ei olla tämän kirjan puitteissa tehty. Mutta jos ajatellaan, että siihen aikaan, kun Twitter ja Facebook kävi sitä suurta kilpajuoksuaan tavallaan, ikään kuin sellaisesta suosituimman palvelun tilasta, niin silloin voidaan ajatella, että siinä oli ehkä tällainen kahtiajako, että Twitteriä käytti mielellään sellaiset henkilöt, jotka halusi osoittaa sitä, että he sen palvelun kautta ikään kuin tuo asiantuntijuutta esille. Ja Facebook miellettiin enemmän tällaiseksi vapaa-ajan viihteelliseksi, jopa hömppävälineeksi. Sellainen jaottelu on ehkä vähän vähemmän merkittävässä asemassa nykyään. Että sellaista niin kuin, että se viihteellisen palvelun leima ei esimerkiksi Facebookin kohdalla haittaa. Että se on ehkä se yksi syy, minkä takia Twitter on Facebook on tullut suosituksi myöhemmin kuin Twitter. Että se on koettu vähän tällaiseksi ikään kuin enin hyvää makua osoittavaksi. Mutta tänä päivänä nuoret on tietyllä lailla edelläkävijöitä. He omaksuu uusia käytäntöjä, uusia tekniikoita nopeammin, mutta toisaalta nuoret on myös yllättävän epäluuloisia. Et esimerkiksi, tämä nyt on taas tällainen puolitieteellinen havainto oman teinin poikani toimintoja seuratessa, että esimerkiksi nuoret ei ole niin aktiivisia vaikkapa nyt Facebookin käyttäjiä kuin saattaisi kuvitella, vaikka heitä on viime vuosina sankoin joukoin sinne liittynytkin. Mutta se on ehkä jo vähän hiipumaan päin, että he käyttää mieluummin tällaisia pikaviestiohjelmia kuin WhatsApp ja muut vastaavat ihan älypuhelimien välityksellä.
Nämähän vastaa vähän niin kuin tekstareita, mutta nämä ei maksa mitään.
Kyllä, eli siinä hyödynnetään verkkoteknologiaa ja sosiaalisen median niin kuin mahdollisuuksia, mutta nimenomaan ne toimii samalla tavalla kuin tekstiviestit tai mikä tahansa chat-ohjelma, vaikkapa toi Google Talk tai Facebookin chatti tai mikä vaan. Mutta siitä ikään kuin puuttuu se jonkun palvelun luoma välikäsi, että se sit niinku pelkästään niiden viestien kautta toimii. Et ehkä ne nuoretkaan ei ole enää siinä mittakaavassa niitä edelläkävijöitä, kun olisi voinut ajatella vielä muutama vuosi sitten, mutta ketä ne sitten tänä päivänä on? Niin mä en tiedä, onko semmoista ikään kuin selkeää käyttäjäryhmää enää. Et ainahan on tietenkin ne mediaaktiivit. Aina on totta kai tavallaan he, jotka ammattinsa tai asiantuntijuutensa kautta on, jos ei nyt velvoitettuja, niin ainakin aina kiinnostuneita kokeilemaan jokaista uutta. Tutkijat, mediatutkijat on yksi ryhmä. Toimittajat on varmasti yksi ryhmä. Tai mitä itse ajattelet tästä? Onko?
Meitä ainakin kannustetaan kovasti twiittailemaan ja kokeilemaan kaikkia uusia palveluita, koska faktahan on se, että meidän vastaanottajat ovat näiden kyseisten palveluiden äärellä, jolloin meillä on suorastaan niin kuin kansallisena instituutiona niin velvollisuus mennä sinne itsekin. Mutta miten se on, digitaalisen median tutkija Sari Östman, tässä ollaan nyt, niin mikä on nyt kun vuosi on vaihtumassa, niin tulevaisuus? Nyt saa ihan vapaasti ennustaa, ei tarvitse olla niin tieteellisesti. Saa ennustaa tieteellisesti, sanotaan näin.
Saa ennustaa tieteellisesti. Odotahan hetki, kun otan tämän tieteellisen kristallipalloni täältä. Niin, mitä tuleman pitää? Se on aina hyvä kysymys. Mobiilius on jo lyönyt läpi, joten siihen ei voi enää vedota, että mobiilius tulee lisääntymään. Yksi mahdollisuus on tietenkin se, että jokainen ennustaa oman tulevaisuutensa. Se mahdollisuus me ollaan täällä meidän sosiaalisen median lyhyessä historiassa tarjottu. Ja samalla ollaan ikään kuin esitetty muutamia mahdollisuuksia siitä, että mitkä voisi olla sellaisia juttuja, mitkä ikään kuin lyö läpi nyt tässä kohta tai jonkin ajan päästä. Ainahan on tietenkin mahdollista, että syntyy se uusi palvelu, josta kaikki vouhottavat, se, jota me ei vielä tunneta. Ehkä Diaspora, Facebookin kilpailija, vihdoin ja viimein julkaistaan ja ikään kuin kerää sen kriittisen massan, että Facebookista halukkaat sitten pakenevat sinne. Hyvä kysymys on tietenkin se, että mitä tapahtuu ikään kuin nyt sitten Nokian jälkeen. Että tuleeko joku uusi toimija alalle, mikä johtaa sitten taas johonkin täysin uuteen teknologiaan. Älypuhelinten monikäyttöisyyskin on nyt oikeastaan jo nähty. Mitähän mä vielä yrittäisin tämän kristallipalloni välityksellä nyt valhetella tässä?
Näkyykö siellä taivutettavia näyttöjä, jotka voi rullata vaikka päänsä ympärille?
Hei, niitähän on jo. Niitä on jo.
No niin, sekin meni siinä. Eli meni onko jo. Meillä nyt niin kuin todettava vaan ihan yksinkertaisesti, Sari Östman, että maailma on valmis, että ei tässä oikeastaan niin kuin ole paljon nähtävissä. Että.
Maailma ei ole koskaan valmis. Että jos me ajatellaan, että vuonna 2012, jos näitä tämän kuvan täällä meidän kirjan ihan loppupuolella, jos 2012 lähikaupan hyllylle ilmestyi T-paketteja, joiden nimet on OMG, eli Oh My God, IHG, eli IHGU, REPS, ja sitten tämä tuosta pienempi kuin merkistä ja kolmosesta tehty sydän. Niin jos ajatellaan sitä, että asiat muuttuu tällä tavalla, ikään kuin ne tunkeutuu näin niin kuin pienten asioiden kautta kautta esimerkiksi nettikieli osaksi meidän koko arkeen, niin eihän se, ei se koskaan ole valmis. Koko ajan tapahtuu jotakin. Ja esimerkiksi nimenomaan näiden WhatsApp-tyyppisten yhteydenpitomenetelmien, niin niiden tulevaisuus on aika kiinnostava. Paikkatietopalveluiden suosio on varmaan yksi, mikä on kasvamassa. Niitähän on ollut nyt jo useampia vuosia kyllä, tällaisia kuin no varmaan tämä Facebookin kautta käytettävä Foursquare on aika monille tuttu tänä päivänä, mutta Foursquarekin oli alkujaan oma palvelunsa. Et se yhdistyi Facebookin kanssa vasta sitten, kun alkoi näyttää, että siitä on tulossa suosittu. Et paikkatietopalveluiden suosio näyttäisi olevan kasvamaan päin, ja niiden hyödyntäminen ikään kuin niin kuin tällaisessa jatkuvassa paikantamisessa, jatkuvassa läsnäolossa, edelleen lisääntyvässä läsnäolossa, niin tulee varmaan olemaan jollain lailla merkityksellinen. Ja sitten taas, kun puhutaan siitä jatkuvasta läsnäolosta, niin jossain vaiheessa, tapahtuuko se nyt kohta, kun vuosi vaihtuu, vai tapahtuuko se seuraavan vuoden vaihteessa, vai 10 vuoden päästä, sitä en pysty edes tällä mahtavalla kristallipallolla niin ennustamaan, mutta että jossain vaiheessa on melkein pakko tulla se vastareaktion. Ei, minä en halua olla tavoitettavissa. Ei, minä en halua tavoittaa aina ja kaikkia. En halua edes yrittää. Mutta missä mittakaavassa ja milloin, niin se on sitten toinen asia.
Mutta lupailimme tuossa vastausta kysymykseen, että mikä, ja täällä tutkija Sari Östman jo hieman on kauhuissaan, ja lupasimme kysymykseen, mikä on tehnyt 10 vuodessa sosiaalisesta mediasta niin suuren tekijän ja niin suuren osan jokaisen tai valtaosan ihmisten arkea? Vastaus, kiitos.
Vastaus, kiitos. No, yksi vastaus esitettiin itse asiassa 2010, kun Helsingin yliopistossa Janne Matikaisen johdolla tehtiin raportti sosiaalisen ja perinteisen median vertailusta. Ja tiivistelmässä todettiin ytimekkäästi, että sosiaalinen media on sosiaalista. Eli koska ihminen on, kuten tiedämme, psykofyysis-sosiaalinen olento, niin se seurallisuuden tarve, se toisten ihmisten tavoittamisen ja läsnäolemisen tarve on suuri. Ja Web 2.0-teknologiat, yhä helppokäyttöistyvät, yhä ikään kuin hyväksyttävämmäksi tulleet palvelut. Ja totta kai se, ne jyllävät markkinavoimat, joilla nämä tietyt suuret palvelut ovat sitten itsensä ikään kuin puoliväkisin tyrkyttäneet osaksi ihmisten arkea, niin nämä asiat, kun toisiinsa kietoutuu, teknologia, ihmisen tarve olla tekemisissä toisten ihmisten kanssa jatkuvasti monella tavalla, ja sitten vielä se hyväksyttävyys, mihin julkinen keskustelu on isosti vaikuttanut, niin siinä se aika lailla on.
Viedäänpä ajatusta vähän pidemmälle, miksi ihmisillä on tarve olla yhteydessä toisiinsa, ja väitän, että kyseessä on ihmislajin strategia ikään kuin lajin säilymisen kannalta. Ja kun olemme eriytyneet ikään kuin koloasujiksi, viittaan tällä kerrostaloasumiseen ja muihin luonnottomiin asumismuotoihin, niin tämä on itse asiassa yksi väylä saada lajin selviytymisen kannalta keskeistä sosiaalista elämää. Ja Sari Östman näyttää tässä kirjaa minulle, joka, ja vähän sen näköisenä, että menikö tämä luku ohi.
Niin. En tarkoittanut sitä missään nimessä, vaan hain täältä itse asiassa vahvistuksen sun äskeiselle puheenvuorolle, että Maslowin tarvehierarkian kuva löytyy täältä meidän kirjasta. Sosiaalisuus on siinä keskimmäisenä. Ja kyllä, nimenomaan kun meiltä puuttuu nämä kyläyhteisöt, nämä fyysiset kyläyhteisöt, niin, ja jopa niin kuin sellaiset perheen ja suvun luomat yhteisöt tänä päivänä, niin totta kai sitä haetaan jostain muualta, sitä läheisyyden tunnetta ja sitä, että mulla on ympärilläni jokin tukiverkko ja verkosto, johon mä voin nojautua, kun multa on kännykän laturi hukassa, auto ei lähde käyntiin. Esimerkiksi yksi tällainen tapaus on, se liittyy taas muun omaan tutkimukseen, mutta yksi mun tutkittava kertoo nimenomaan sosiaalisen median voimasta sillä, että oli kylmä aamu, auto ei lähtenyt käyntiin ja Facebookissa pyysi apua, että tulkaa nyt joku, että olisiko kellään, mitä näitä nuo akkulaturi johtoi, mitä ne on nimeltään, kysyi humanisti. Ja puoli tuntia oli mennyt, niin Facebook-kaveri oli pihassa johtojen kanssa ja auto saatiin käymään. Eli tavallaan se, että sosiaalisen median kautta sulla on aina joku läsnä, jopa keskellä yötä. Esimerkiksi Facebookissa toimivat vertaistukiyhteisöt on hirveän hyvä esimerkki siitä, miten tärkeää se on, että tavallaan se yhteisö löytyy sitten sen sosiaalisen median kautta, jos sitä ei fyysisesti sun ympärillä ole.
Ja kyläyhteisöstä löytyy kylähullut ja niin löytyy sosiaalisesta mediasta kiinni, kun näitä keskustelupalstoja tai feissarin kommentointeja tai mitä tahansa muuta katsoo. Kävimme keskustelun Jaakko Suomisen, Sari Östmanin, Petri Saarikosken ja Riikka Turtiaisen, siis digitaalisen kulttuurin tutkijoiden tuoreen sosiaalisen median lyhyt historia -kirjan perusteella. Ja on varmaan kaunista lopettaa tämä juttu tuokiomme siihen, että kytkemme matkapuhelimet päälle, koska jokuhan on saattanut feissarissa lähestyä meitä. Ja toteamme, että tämä on itse asiassa niin kuin Egyptissä, kirjoittelemme seinille ja palvomme kissoja.
Tiede ykkönen.
Olemme siirtyneet sitten Porista hieman etelämpään päin, eli Turkuun, tuommoisen 130 kilometriä. Ja me olemme yhdistetyn todellisuuden parissa nyt seuraavaksi. Ja tämä yhdistetty todellisuus tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jonkin laitteen välittämään näkymään yhdistetään tietokonegrafiikalla tuotettuja elementtejä. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta on itse asiassa teknisesti aika helkkarin vaativaa. Ja olen tosiaan täällä Turun yliopiston tiloissa, tai jos ollaan ihan tarkemmin, niin innovaatiot- ja yrityskehityskeskus -nimisen yksikön tiloissa. Ja lähdetään heti liikkeelle siitä, tässä on joukko vaiteliaita herrasmiehiä ympärillä, että lähdetään heidän kanssa liikkeelle siitä, eli vilkaistaan hieman, että mistä on kysymys. He ovat nimittäin kehittäneet tätä tekniikkaa ja otin tuossa hieman äsken maistiaisia ja täytyy sanoa, että olin vaikuttunut. Elikkäs, erikoistutkijaprojektin vastuunjohtaja Teijo Lehtonen. Tuossa on ensinnäkin tuommoiset lasit päässä. Näyttävät vähän niin kuin sukelluslaseilta, mutta niissä on tuollainen silmiin käyvät ne näytöt sisällä. Niin mitkä nuo ovat?
No, tässä on kyseessä kehitysversio Oculus Rift virtuaalilaseista. Nämä on siitä mielenkiintoiset lasit, että nämä on oikeastaan ensimmäiset tämmöiset kevyet kuluttajakäyttöön soveltuvat virtuaalilasit, joissa on näkymä koko näkökenttään, mikä luo erittäin tämmöisen todellisen kokemuksen, immersiivisen kokemuksen, niin kuin sanotaan. Olemme kehittäneet näillä laseille tämmöisen virtuaalisovelluksen, jota voisitte näiden lasien kautta tarkkailla. Tämä kyseinen lasi on siis kehitysversio. Nämä on tulossa kaupallisesti saataville ensi vuoden puolivälin tietämissä.
Rauta on rautaa, mutta se ei ole oikeastaan teidän toimintanne ytimessä millään tavalla, vaan siellä on näiden ohjelmien kehittäminen. Mikä on se ydin tässä ohjelmapuolella, että mitä te olette tekemässä?
No, tässä nyt katseltu, tällä lasella katseltu sovellus on toteutus keskiaikaisesta Pyhän Hengen kirkosta. Se on ollut Turussa 1500-1600-luvulla oleva kirkko, josta tänä päivänä on jäljellä vain vähän raunioita. Ja näiden arkeologisten ja historiallisen tutkimuksen perusteella on rakennettu virtuaalinen malli tästä kirkosta, jolla sitä voidaan tutustua, miltä tämä kirkko näytti tai mikä on tämänhetkinen paras tulkinta siitä, että miltä tuo kirkko on aikanaan näyttänyt. Mielenkiintoista tässä koko tämän sovelluksen luomisprosessissa on ollut se, että tähän on osallistunut hyvin eri alojen tutkijoita. On tarvittu sekä arkeologista että historiallista osaamista siihen sisältöpuolelle, kuin sitten teknistä osaamista tämän sovelluksen tekemiseen.
Miten te tietokoneihmiset ja sitten arkeologian ja historian asiantuntijat olette tulleet toimeen keskenänne, vai uskaltaako kysyäkään?
No, uskaltaa kysyä. Sanotaan näin, että opimme tulemaan toimeen päivä päivältä paremmin. Kyllähän mielenkiintoisia keskusteluja on syntynyt. Ja siinä on ehkä yksi se ydin, jota tässä projektissa myöskin tavoitellaan. Haetaan niitä tapoja, joilla eri alojen ihmiset pystyvät tuottamaan niitä sisältöjä, tapoja, joilla pystytään tekemään näyttäviä, mielenkiintoisia sovelluksia, jotka kuitenkin ovat sisällöltään mielenkiintoisia.
Vaiteilijoiden herrasmiesten joukossa on VTT:n erikoistutkija Kari Rainio. Hienoa tekniikkaa, jolla ei tee mitään, mikäli tämä kuluttajan käytössä oleva laite ei tiedä, missä se on ja minne päin se sojottaa. Niin miten esimerkiksi tämän GPS:n Global Positioning systeemin niin epätarkkuus saadaan korjattua niin, että nämä historialliset yksityiskohdat yhdistyvät oikeaan kohtaan näissä kuvissa?
Niin, no siis tämä, se mikä on muuttanut asioita hyvin paljon on, että nyt kuluttajien käyttöön on tullut kännyköitä ja tabletteja, joissa on kompassi ja GPS. Eli päästään niin kuin suunnilleen, laite tietää suunnilleen, missä se on ja mihin suuntaan se katsoo. Mutta jotta voisi tehdä näitä yhdistetyn todellisuuden sovelluksia, eli pannaan jotain virtuaalisia objekteja kiinni todellisuuteen ja niin tiukasti kiinni, että ne eivät yhtään tärise, koska tärinä niin kuin tavallaan rikkoo taian, niin tähän ei sitten GPS:n ja kompassin tarkkuus riitä, vaan tosiaan käytetään kompassia ja GPS:ää niin kuin summittaiseen selvittämiseen ja sen jälkeen sitten tämän laitteen ottaman kameran kuvaa analysoimalla päätellään tarkasti, että missä ollaan ja mihin suuntaan katsotaan, jotta se virtuaalinen sisältö saataisiin aivan tarkasti pysymään kiinni oikeassa todellisuudessa.
Mistä tämä tekniikka tietää ikään kuin tämän signeerauksen, eli tämän yleisen hahmon, että mihin päin osoitetaan ja mitä ikään kuin kohteita sinne pitäisi lisätä?
No nämä ovatkin ihan juuri äskettäin niin kuin keksittyjä tai valmiiksi asti kehitettyjä algoritmeja, että tosiaan ihan muutama vuosi sitten, jos halusi pistää virtuaalista sisältöä todellisuuteen kiinni, niin maisemaan piti liimailla tämmöisiä helposti tunnistettavia niin sanottuja markkereita, mutta tosiaan aivan ihan äskettäin on saatu nämä algoritmit toimimaan niin, että joko kaksiulotteinen kuva tunnistetaan, eli jos kohde on kaksiulotteinen, niin sitten se leikität, että se on valokuva ja se tunnistetaan, tai sitten jos se on hyvin kolmiulotteinen, niin sitten niistä tehdään niin sanottu pistepilvi, eli tavallaan pilvi, missä on värillisiä pisteitä, ja sitten tietokone vertaa, että sopisiko minun paikkani tämän pistepilven suhteessa pistepilveen johonkin, ja sitten kun huomaa, että tässä ollaan, niin sitten se raportoi oman paikkansa suhteessa pistepilveen, ja näin voidaan sitten joku vaikka torni tai patsas tai muu sitten korvata toisella tai sen päälle lisätä. Että
siirrymme jälleen eteenpäin nimittäin ihmettelemään, että mitä tekemistä historioitsijalla ja historian tutkijalla on itse asiassa tämän koko asian kanssa, paitsi tietysti se, että matkailuun ja historiallisiin kohteisiinhan tämä liittyy. Historian tutkija Lauri Viinikkala, mitenkäs sitä historioitsija nyt on oikein lipsahtanut tällaisten, tämä vaikuttaa vähän niin kuin enemmän tämmöiseltä isojen poikien nörttikerholta, mitenkäs historioitsija on tällaiseen lipsahtanut?
Niin, no, onhan tämä tietysti hyvin erityyppistä tutkimuksen tekemistä kuin mihin historian tutkijana on tottunut, koska yleensähän historian tutkimus lähtee liikkeelle siitä, että on tekstejä, aikaisempaa tutkimuskirjallisuutta, tekstimuodossa olevaa alkuperäisaineistoa ja hyvin vähän kuvia ja esineitä, joita käytetään lähteenä ja tehdään tutkimusta, joka kirjoitetaan tekstimuodossa. Ja nyt ollaankin projektissa, jossa käytetään paljon kuvamateriaalia, paljon esineitä, hyvin vähän tekstiä ja tuotetaan kuvallista aineistoa. Ja tämä on noin niin kuin historian tutkijalta vaatinut melko paljon totuttelua päästä sisälle tähän työskentelytapaan, siihen mitä historian tutkijalta ylipäänsä halutaan ja mitä minä itse voin tuoda tähän projektiin mukaan noin niin kuin tutkijana.
No mikä rooli ikään kuin, jos ajatellaan tuossa mallintamisessa, jos otetaan ihan käytännön esimerkkinä tuota kappelia, mitä tuossa äsken nuo kakkulat päässä ihmeteltiin, niin mikä ikään kuin tämmöinen rooli historian tutkijalla on tässä mallinnuksessa?
No, jotta ylipäänsä voidaan mallintaa jotain, täytyy tietää, minkälainen malli luodaan. Ja paikan päällä nyt tästä nimenomaisesta Pyhän Hengen kirkosta on nähtävissä pelkät rauniot. Ja tarvitaan ihminen, joka kertoo, miltä tämä raunioalue on näyttänyt aikanaan. Ja se on historian tutkijoiden ja arkeologien tehtävä. Ja siinä mielessä oma rooli siinä oli selvittää, miltä saman aikakauden kirkot ovat näyttäneet, minkälaista sisustusta niissä on ollut, minkälainen esineistö on kuulunut tämän ajan kirkkoon, ja sillä perusteella kertoa, mitä tähän luotavaan malliin täytyy laittaa, minkälaisia elementtejä sinne kirkkotilaan tarvitaan, ja mistä saadaan vastaavia esineitä, joita voidaan käyttää mallinnuksessa apuna.
No, mitä tämä merkitsee historian tutkijan näkökulmasta ikään kuin historiallisen tiedon elävyydelle ja ikään kuin ainaiselle läsnäololle meidän jokapäiväisessä arjessamme?
Tekisi mieli sanoa, että suurta harppausta eteenpäin, koska suurimpia ongelmia historiallisten kohteiden entistämisessä nykyään on se, mitä rekonstruoidaan. Esimerkiksi raunioita täytyy rakentaa uudelleen, täytyy ylläpitää, täytyy tehdä jonkinlaisia ennallistuksia, jotta pystytään näyttämään, mitä alueella aikaisemmin on ollut. Mutta tämä tekniikka mahdollistaa sen, että rauniot voidaan jättää ennalleen ja entistäminen tapahtuu tekniikan avulla ja rakennus voidaan näyttää sellaisenaan paikan päällä, mikä aikaisemmin on ollut täysin mahdotonta.
Ja puhutaan vuodesta 2014 nyt, kun uuden vuoden kynnyksellä ollaan. Projektinjohtaja Teijo Lehtonen, mitä jo nyt on näköpiirissä, mitä uutta on tulossa vuonna 2014, jos puhutaan ihan tällaisen kovan raudan puolella asiasta?
No, vuonna 2014 odotetaan sitä kahta merkittävää tuotejulkistusta. Toinen on jo tuossa aikaisemmin esillä olleet Oculus Rift -virtuaalilasit, joita on lupailtu markkinoille tuossa ensi vuoden vuonna 2014 puolivälissä. Ja toinen myöskin aika paljon näkyvyyttä saanut tuotejulkistus on Googlen virtuaalilasit tai AR-lasit, jotka niin ikään on tarkoitus tai on ilmoitettu tulevan markkinoille vuonna 2014. Laitteena kumpikin on siitä mielenkiintoisia, että uskon, että ne tulee lisäämään merkittävästi uusien sovellusten kehittämistä ja tulemme näkemään varmasti, jos ei nyt vielä ensi vuonna, mutta sen seurauksena, niin tulevina vuosina hyvin uudenlaisia sovelluksia ja uudenlaisia käyttökohteita.
Miten sitten tässä ikään kuin softapuolella, niin onko näköpiirissä jotain mullistavaa ikään kuin ensi vuoden tai muutaman seuraavan vuoden aikana?
Ohjelmistokehitysmielessä hyvin tärkeää tulee olemaan sen, mitä ikinä kehitetäänkin, sen pitää soveltua todella monella erityyppiseen laitteeseen, eri kokoiseen näyttöön, erilaisella suorituskyvyllä olevan laitteeseen. Ja se luonnollisesti asettaa aika paljon haasteita, mutta myös mahdollisuuksia sinne sovelluskehitykseen.
Täytyy näin keskiverto kuluttajana sanoa, että tämä kehitys on enemmän kuin toivottavaa, jos ajatellaan näitä johdollisten laitteiden käärmeen pesiä ja johdottomien lataus ynnä muita ongelmia, joiden kanssa tänä päivänä saa riemuita ihan tarpeeksi. Mutta kiitoksia erikoistutkija Teijo Lehtonen ja kiitokset kaikki hyvät herrat. Minä tempaisen tuosta nuo virtuaalilasit seuraavaksi päähän ja lähden katsomaan, että löytyisikö sitä Turunlinnan neitoa ihan vain tutustumistarkoituksessa.